Funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pois estamos de volta aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros, na segunda parte deste programa dedicado á música e aos músicos locais. E xa nesta segunda parte temos que falar doutro grande acontecemento que imos ter tamén o sábado. Na primeira parte falamos con Miren Iza de Tulsa, que vai estar na fábrica, no auditorio da fábrica, ás 8:30 da noite deste sábado, no 9º ciclo de música, Voces Cálidas para Noites de Inverno. E este sábado na Coruña, na Sala Mardi Gras, tamén terá lugar outro grande evento, como é a Batalla de Bandas da emisora irmá Quack FM, que chega xa a súa 23ª edición. Creo que é así, a 23ª. Despois imos a falar con Tommy Legido, para que no lo comente, que ele é programador da sala e un dos socios fundadores de Quack FM. Pois ben, vai ser tamén o sábado, cunha entrada de 3 euros a partir das 10 da noite. Polo tanto, se queren darse o atracón, tamén poden vir primeiro aquí a fábrica a ver a Tulsa, que é as 8:30, e despois, pois, as 10:30, que será máis ou menos o concerto da Batalla de Bandas, pois poden ir a Sala Mardi Gras. Pois este ano, pois haberá unha variedade realmente increíble, non? Este ano o xurado, pois se lles foi así un pouquiño os gustos dun lado e do outro, e por unha banda escolleron a un xoven rapaz de Gondomar, a Junks, que vai pola música electrónica, e por outra banda hai un grupo como é Tandup, que ten moito que ver coa mestizaxe, coa música pois folk do Magreb, de aquí, de Galicia, en fin, un pouco de mestizaxe e unha grande banda con músicos, con metais, con un pouquiño de todo, con moito ritmo, non? Polo tanto, vai ser un duelo moi interesante, aínda que ambas as dúas formacións son gañadoras, non? Porque o concurso está moi ben, e simplemente ambos os dous xa son gañadores, e simplemente este sábado se derime o primeiro e segundo posto. O primeiro vai gañar 900 euros e o segundo 800. Polo tanto, calqueira dos dous está realmente moi ben. Para min é un dos mellores concursos feito da organización que hai agora mesmo en Galicia, e como non, dende moitos anos sempre colaboramos anunciando esta Batalla de Bandas, e este ano non iba a ser menos. Polo tanto, imos a ir facendo boca para este sábado e escoitamos primeiro esa proposta tan xoven deste músico de electrónica, este gondomareño chamado Junks, e escoitamos unha peza do seu repertorio que leva por título Vinilo. Escoitámola e despois falamos xa con Tomás Legido para que nos comente cousas desta nova Batalla de Bandas que de Quack FM, que vai ter lugar este sábado a partir das 10 da noite na Sala Mardi Gras. Escoitamos este Vinilo de Junks.
Cuando estoy mal, me sale escribir de tantas mentiras que trae me atrante. Ahora solo me queda escupir mientras produzco y me olvido de ti. Ojalá sea un erase, porque cada verso que escribo pienso en tu face. Me tienes en vinilo, mi cabeza da vueltas, parece un vinilo. Dos caras, una buena y otra mala. Despertativas eran de chiste. Una nueva y ahora
temos xa a outro lado de, do fío telefónico, pois a un colaborador xa clásico deste programa, Tomás Legido, que ademais é un dos socios fundadores de Quack FM e ademais programador da sala Mardi Gras. Tomi, boa tarde, benvido.
Hola, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Bueno, nuevamente, batalla de bandas que se disputa en la sala Mardi Gras este sábado, que pertenece a lo que siempre conocimos como concurso de maquetas de Quack FM, ¿no es así?
Pues sí, la verdad es que este año fue se retrasando a causa porque estamos a celebrar a final do año 2021, pero bueno, tuvimos a sala Mardi Gras estuvo pechada en Xaneiro, que era...
Era data, ¿no? En Xaneiro. Era
bueno, que imos contar que nos saiba xente de retrasos por mor da COVID. En este caso, pois por fin chega neste sábado de Entroido a nosa batalla de bandas.
Que chega xa, que pretende ao concurso de maquetas de Quack FM, eu xa me perdo en que edición, porque levades moitísimas. 23, mamaiña. Se di pronto, pero moito
sí,
traballo aí.
Que as veces, cando miramos para atrás, bueno, de feito... Seguramente saberedes que hai poucos días presentamos un documental que se titula Nada que ver sobre os 25 anos de Quack. Esa aí a fotografía da banda que gañou a primeira edición, a la polo 97.
¿Quénes foron?
Chamábanse Sugar Daddies, eran de Sarria.
Sí, Sugar
Daddies. Un dos componentes que tiña 17 anos, que era un pouco a cabeza pensante, compositor e tal, pois sei que agora mesmo moi coñecido no mundo como Diego Castro, o produtor musical, técnico de son e compoñente principal de Disco Las Palmeras.
Ajá, mira ti. Bueno, pois nada. Pois este sábado, nova batalla de bandas, novamente na sala Mardi Gras, e bueno, eu escoitei aí os finalistas e quedei así un tanto perplexo porque hai unha diferenza de estilos nesta edición, pero vamos, nada que ver unha cousa coa outra, non?
Efectivamente, o xurado non vai ter doada a decisión porque en función un pouco do que suceda no escenario decídese o primeiro e o segundo premio. Tamén é certo que a diferenza son 100 euros, que perder non é ninguna... Bueno, estamos falando de 900 para o gañador e 800 para o segundo, ese xa que realmente ao final tratase de facer unha festa, de que non haxa tongo, e que a xente disfrute da música destas dúas propostas que, como dicía, son totalmente, non sei se opostas, porque na música non hai nada oposto, pero moi lonxanas.
Ainda que vai ser curioso, non, o público que pode haber, porque tanto unha banda como a outra arrastran o seu público e ás veces o que nos parece para nós, tanto na idade de Tomi como na miña, ao mellor lonxano, como un dos participantes que se move pola música electrónica, ao mellor nos sorprenden pois un montón de seguidores que arrasan con todo, non? Pode haber sorpresas.
A verdade é que sí, isto, ata que non cheguemos ali, ademais sendo en pleno Entroido, pois ao mellor nos atopamos con xente tan diversa como un calamar e un... os disfraces son así, non? Entón, o certo é que estamos aí expectantes a ver quen se achega, e realmente se a xente está aberta a escoitar ao grupo que non van ver. Quero dicir con isto, que ao mellor os que vayan ver a Youngs, que o que comentabas, que moi moi noviño, ten 22 anos, tira un pouco como pola electrónica, o que el define como hiperpop o drum and bass, realmente ten as súas composicións propias, unha mistura que fai el en directo, e logo a súa voz, non? E por outra banda están os Stand Up, que veñen de Ourense, con algún componente de la Matumbá, que moita xente coñecerá, e que xa é un despiporre no escenario, seis músicos saltando, cantando, con ritmos africanos, ritmos galegos, bueno, é tremendo,
Sí, non vai haber unha festa, pero por todo grande. Unha festa e ademais asequible, porque creo que mantedes ese espírito de, bueno, de dignificar o tema, non? Marcar unha entrada, pero unha entrada moi asequible.
Sí, son 3 euros, A verdade é que pensamos que a xente se quere descubrir bandas novas escollidas por un xurado que estivo aí escoitando un montón de propostas, pois por 3 euros creo que ninguén quedará na casa, se que ten a posibilidade de vir. Incluso, pois hai a opción, evidentemente, de que se non te está molando o que ves, pois o mellor, incluso, saes a tomar algo e volves máis tarde, para ver a outra banda. O sea que en ese sentido aposta é a música hai que pagala, pero un pouco como fai o Concello de Oleiros tamén, que os concertos que tedes normalmente na fábrica son super baratos, pero ao mesmo tempo iso non quere dicir que non haxa moita calidade.
Claro, hai que dignificar o sector. E bueno, o todo preparado para este sábado, a que hora?
Pois as 10 abrimos, e as 10 e media comeza a primeira actuación. Estamos pendentes de facer un sorteo, a ver quen actúa primeiro. A mellor, pois, ademais do sorteo, entran temas logísticos, porque o escenario de Mardi Gras non é moi grande. Xa meter aos 6 de la mate, bueno, perdón, de stand-up, pois xa ten a súa complicación. E despois, pois, a mesa para o DJ e todo isto. Entón, pois, estamos aí afinando detalles. As 10:30 comeza a música, chegaremos ata as 12:30. Serán casi de 2 horas de espectáculo con un cambio no escenario entre un e outro. Bueno, pues eso, animar a xente que nos escoita que se veña a dar un paseíño por Coruña e que suba a Monte Alto, que sempre no entroido hai bastante festa.
Moita festa por aló. E bueno, e o xurado que ao final, non, decide, se delibera e xa nos dará o gañador, non é así?
Sí, ao rematar a actuación das dúas bandas, xúntanse ali na sala nunha esquiniña, sempre hai a típica deliberación, hai veces que está bastante reñida e outras que é bastante evidente e gañan por diferencia. Pero bueno, a verdade é que o último ano estivo a cousa que non daban decidido, tiñen a súa discusión interna porque cada un tiña os seus, digamos, argumentos a favor dun ou doutro.
Sí. Bueno, e algo que me esquecía, que normalmente no concurso de maquetas de Quack FM hai un premio sempre para unha banda local. En que recaeu este ano?
Pois Wet Sox.
Wet Sox.
Unha banda bastante noviña, que xa, de feito, xa teñen gañado tamén algún que outro premio. De feito, xa presentaron un EP na sala Mardi Gras, son un quinteto moi noviño tamén, que actuarán precisamente xusto dentro dun mes. O sea, este sábado é 26 de febreiro, pois o 26 de marzo será o concerto da mellor banda local.
Ah, ou seja, que ese concerto tamén, digamos, entra parte como a do premio do concurso.
Exacto, digamos que a banda que gaña ese premio de mellor banda local ten a obriga de, digamos, demostrar por que o xurado os escolleu entre uns cantos que chegaron de Coruña e a súa área metropolitana, porque aí sí que entra a área metropolitana. En este caso, pois, os Wet Sox actuarán o 26 de marzo na Mardi tamén.
26 de marzo, perfecto. Pois, Tomi, moitísimas grazas pola información, que sexa unha festa o grande, e nada, xa sabedes, ano tras ano, aquí sempre estaremos, como non, para anunciar e difundir, pois, o que nos parece un dos mellores concursos de maquetas que hai hoxendía en actualidade, porque non hai moitos, e o voso perdura, e cunha filosofía realmente moi boa. Polo tanto, aquí sempre anunciaremos ese concurso de maquetas de Quack FM.
Pois nada, París, sabemos que sabes que o agradecemos un montón e que nos costa moito que outros medios nos deixen un pequeno oco para contar o que facemos e que as bandas teñan despois o resultado de ver a sala chea, non? Que moitas veces custa con propostas pouco coñecidas.
Conseguiremoslo.
A Radio Leiro.
Moitísimas grazas a ti, Tomi. Chao. Pois era o que nos comentaba Tomi Legido, programador da sala Mardi Gras, que teñen este sábado esa batalla de bandas por unha banda, Junks, que escoitamos un tema del vinilo, e agora imos escoitar aos outros finalistas. Eles son Tandap, e imos escoitar esta peza deles que leva por título Kumbala. Tandap. Kumbala, salam aleikum asiyadi kumbala kumbala bahba bishawi zayli kumbala kumbala wali wala tumadi na fajjud sidi musa rani zayr rahm nin kumbala yahamhum khalaw turat fi bladi kulu hajud qalqal kufuf na hamdu lili tiyali shawu nabkura min afkuru hadi nagmat lakin We'll be right back.
الحارات مغربي قصي راني هوي وراني غيطان جوي واتحنى لجو ديوار
de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Efectivamente, por fin é mércores. E falando dos mércores, antes de marchar, temos que anunciar que o próximo mércores non imos ter programa. Servidor non vai estar aquí ese día, polo tanto, retomaremos o programa o día 9 de marzo. Polo tanto, xa o sabedes, esa semana disfrutade do entroido, porque o tempo del, ademais, é o primeiro entroido despois da pandemia, polo tanto, hai que aproveitar, hai que retomar, non? Eses contactos sociais, esas festas coa tradición tan necesarias para nós. E nada, o vindeiro mércores xa día 9, xa retomámolo o programa, aquí con máis cousas e esperemos que mellores. Polo de agora, nada máis, deixámolo aquí e despedimos, pois, coa nosa sintonía final, esa que nos gusta tanto, dos Mambo Jambo, con este Dixi. Deca logo, chao!